Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 28.000 dece u Srbiji živi ispod apsolutne granice siromaštva. Policajac osumnjičen za ubistvo u Priboju i dalje u bekstvu. Polaganje zakletve gradonačelnika na severu Kosova 25. maja. Pritisak sa zapada jača veze sa Rusijom, izjavio ruski premijer u Pekingu. U Srbiji sutra 26 stepeni. U nastavku ćete čuti analizu reakcije države na masovno ubistvo u školi Ribnikar u Beogradu.
Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu?
Kao i kako aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke primoravaju zaposlene u državnim firmama da dođu na miting lidera SNS-a Aleksandra Vučića u Beograd.
Meni je rekao da potpišem, to bio, ali su svi do jednog radnici morali da potpišu.
Ne prezaju više ni od čega, pokušavajući da naprave jedan masovni miting. Kvota za kraj oko 9.000.
Jeste krivično telo prirode za koje su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF saopštio je da se siromaštvo dece u Srbiji u 2022. povećalo na 13,8%, što znači da dodatnih 28.000 dece živi ispod apsolutne granice siromaštva. Rečeno je danas u Beogradu na konferenciji o povećanju siromaštva. U 2020. je 10,6% dece u Srbiji živjelo ispod te granice, što znači da svako deseto dete u Srbiji živi sa mesečnim prihodima manjim od toga, rekla je direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova. Ona je upozorila da su siromaštvom najviše pogođena seoska domaćinstva, romska naselja i porodice sa više dece. Podatak Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije je da je tokom 2022. prijavljen nestanak 1523 maloletna lica, od kojih je pronađeno 1518, što znači da 5 porodica još traga za nestalom decom, saopšteno iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu. Navodi se da je broj nestanaka maloletnih lica u porastu i da je u odnosu na 2021. tokom 2022. nestalo 236 dece više. Grad Beograd saopštio je da je izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je 3. maja 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja. O odgovoru države na ovu tragediju u prilogu Sonje Gočanin.
Dejan Tomka otac je dvoje dece koja pohađaju osnovnu školu Vladislav Ribnikar u Beogradu. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su njegova deca u vreme pucnjave bila u školi. On navodi da su roditelji 7 dana nakon tragedije bili pod pritiskom da decu vrate u školu.
Mislim da smo svi bili zapanjeni s tim trenutkom. Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega, na osnovu kog iskustva, kojih istraživanja, koje dokumentacije doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu. Sem eto nekog okvirnog obećanja da deca kad krenu u školu će sve da bude lagano, mekano, neće da ih opterećuju previše, više će da razgovaraju, da se druže.
On kaže da su njegova deca po tom planu krenula u školu 15. maja, ali da su ubrzo roditelji dobili nezvanične informacije da se školska godina nastavlja uobičajeno, da će biti ocenjivanja i beleženja neopravdanih časova.
Vidite, sina, koji je 5. razred, kaže da mu jako, da mu danas bilo teško, da su nastavnici počeli da predaju, a da im je svima zajedno, čuo sam i njegove drugare kako dobacaju sa strane, i ne možemo da se skoncentrišemo, uopšte ne možemo da mi, ja sad mogu da zamislim, jer ovih potpetnih par nedelja je tako jedan neverovatno turbulentan period na njih, i da su ih sad samo smestili u učionice i krenuli da im predaju osmu simetriju, sudeta, predikat i ne znam šta, nove reči iz engleskog, da u stvari više mi tako deluje da je to nekako prerano.
Deo roditelja dece koje pohađaju ovu osnovnu školu uputio je apel 19. maja prema pisanju medija da se školska godina završi 3. maja na dan nesreće, jer se deca ponovnim dolaskom u školu ponovo traumatizuju. Bez obzira na taj apel, školska godina prema saopštenju Ministarstva prosvete nastavljena je 22. maja i za đake 7.2 odeljenja, gde se pucnjava dogodila. Istog dana Ministarstvo prosvete objavilo je preporuku da se nastava u toj školi odvija za decu, kako se navodi, čiji su roditelji izrazili želju za tim. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljeno je pojačano prisustvo policije u ovoj školi, odnosno da će po smeni biti angažovano 6 policajaca. Još jedan slučaj bio je povod dela javnosti za kritike reakcije države na događaj u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Slobodan Negić, otac devojčice ubijene u toj školi, rekao je 21. maja u emisiji Utisak nedelje na TV Nova S da su deca u školi neposredno nakon tragedije bili izloženi sumnjivoj psihoterapijskoj seansi u kojoj je terapeutkinja puštala deci muziku i sugerisala im da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijatelja i prijateljica. On je dodao da je seansu držala doktorka Ranka Radulović. Reč je o doktorki koja, sudeći po objavama na društvenim mrežama, primenjuje psihoterapijsku tehniku i metode muzikoterapije, odnosno u svom radu sa klijentima koristi muziku i zvuk. Ona je istovremeno i direktorka firme registrovane za konsultantske aktivnosti Hatorum, koja se na sajtu predstavlja kao centar za edukaciju iz muzikoterapije. Ova firma, kako se navodi, nudi niz usluga i programa klijentima, među kojima su i online muzički ispraćaj, muzički program ispraćaja pokojnika. Radulović je 22. maja objavila na društvenim mrežama saopštenje upućeno medijima povodom seanse u školi nakon pucnjave. Kako navodi, ona je dva dana nakon pucnjave 5. maja bila poslata sa svog radnog mesta na klinici za psihijatriju po nalogu direktora po zahtevu Ministarstva zdravlja, da bi pružila psihijatrijsku pomoć deci, roditeljima i nastavnicima. Radulović kaže da je na hodniku škole videla, kako navodi, grupu zaposlenih i dece koji se drže jedni za druge i glasno plaču i uvela ih na planirani grupni sastanak. Na sastanku je, kako tvrdi, spomenuta zajednička pesma sa ekskurzije narodnog žanra, a u vezi sa sećanjem na pokojnog učenika koji je tu pesmu tokom ekskurzije pevao zajedno sa njima.
Kao psihijatar i profesionalni muzikoterapeut sam procenila da će za grupu biti korisno ako učenici grupe ponovo čuju omiljenu pesmu, vezanu za srećno sećanje na mrtvog prijatelja i đaka, da će to doprineti koheziji grupe, pomoći proces žalovanja, kao i da će smireniji izaći iz škole,
rekla je Radulović. Ministarstvo zdravlja saopštilo je 22. maja, prema navodima medija, da je povodom navoda u ovom slučaju naložilo vanredni inspekcijski nadzor. Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete je za RTS izjavila da je metoda koju Radulović zastupa, kako navodi, kod nas nije priznata i nije nigde verifikovana kao metoda koja treba da bude zastupljena bilo gde, posebno ne u školi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Za policajcem osumnjičenim da je 20. maja u pribojskom kafiću udarcima usmrtio muškarca se traga, a policija je do sada privela tri osobe osumnjičene da su mu pomogle u bekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić izjavio je juče u Skupštini Srbije da su preduzete sve mere da 28-godišnji policajac IA, koji je osumnjičen za ubistvo 35-godišnjeg EČ u Priboju, bude priveden. Dodaje da će se to dogoditi vrlo brzo i najavio da će danas posetiti Priboj i razgovarati sa svima koji su zainteresovani za taj slučaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sveštenstvo Rimokatoličke crkve seksualno je zlostavljalo oko 2000 dece u Saveznoj američkoj državi Illinois od 1950. do 2010. Naveo tužilac Kwame Raul u izveštaju o tom zločinu. Navodi se da su crkveni lideri često tolerisali i krili zlostavljanje, te da se optužbe odnose na 451 sveštenika u 6 biskupija, preneo Reuters. Višedecenijske odluke i politika katoličkih lidera omogućili su dobro poznatim zlostavljačima da se kriju, rekao je Raul. Ovo izveštaj deo je više istraga širom sveta o seksualnom zlostavljanju u katoličkoj crkvi i praksi da se odgovorni ne kažnjavaju, već prebacuju na druga mesta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je neuspeh međunarodne zajednice da zaštiti civile od oružanih sukoba, iznoseći podatak da se broj žrtava i humanitarnih posljedica sukoba povećao za više od 50% između 21. i 22. godine. Istina je strašna, svet ne ispunjava obaveze da zaštiti civile, rekao je Guterres pred Savetom bezbednosti. Američki nosač aviona Gerald Ford stigao je u pratnju oružanih snaga Norveške do Osla, gde će učestvovati u vežbama sa norveškom vojskom. Norveška vojska naredila je da sva plovila ostanu na pola kilometra od nosača aviona, te da su iznad tog područja zabranjeni letovi. Pritisak sa zapada jača veze Rusije sa Kinom, izjavio u Pekingu ruski premijer Mihajl Mišustin na sastanku sa kineskim kolegom Li Qiangom. U uvodnoj reči na sastanku sa predsjednikom vlade Kine Mišustin nije spomenuo rat u Ukrajini, dok je naveo da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države ogradile su se od vojnog upada navodno ukrajinskih snaga u Rusiju, za koji Moskva tvrdi da se završio porazom, kako je navela terorista koji su došli iz Ukrajine, prenose svetski mediji. Delovi ruskog regiona Belgorod u blizini istočne granice Ukrajine napadnuti su 22. maja, nakon čega je Moskva objavila fotografije uništenih vojnih vozila zapadne proizvodnje, uključujući američke hamere. Sela u toj oblasti evakuisana su nakon što su se našla pod vatrom, a Rusija je saopštila da je ubijeno 70 napadača za koje navodi da su Ukrajinci. Sa druge strane, Kijev je porekao umešanost u napad na ruskoj teritoriji. Moskva je proglasila protivterorističku operaciju dajući vlastima posebna ovlašćenja da ograniče komunikaciju i kretanje ljudi u Belgorodskoj oblasti. Matthew Miller, portparol State Departmenta, kategorički je naveo da Sjedinjene Američke Države ne podstiču niti omogućavaju udare unutar Rusije. Na Ukrajini je da odluči kako će voditi ovaj rat, rekao je Miller na briefingu u Vašingtonu. Vjačeslav Glatkov, guverner oblasti Belgorod, izjavio je da je u napadu poginuo jedan civil, a da je nekoliko povređeno. Dogodio se napad bespilotnim letelicama tokom noći. Oštećene su kuće i kancelarije, dodao je Glatkov i objavio da je u tom napadu pogođen i gasovod u okrugu Graj Voron. Kako prenosi BBC, tvrdnje zaraćenih strana nisu nezavisno proverene, ali je verovatno da je pogođena i lokalna zgrada Ruske bezbednostne agencije FSB-a. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je, kako je navelo, jedinica ukrajinske nacionalističke formacije izvršila invaziju na teritoriju Rusije. Međutim, zvaničnici u Kijevu izjavili su da su napadači bili Rusi iz grupa pod nazivima Legija slobode Rusije i Ruski dobrovoljački korpus. Kako prenose pojedini mediji, obe grupe su na jednoj ukrajinskoj televiziji izjavile da stvaraju demilitarizovanu zonu iz koje neće moći da se granatira Ukrajina. Ovakva akcija proukrajinskih snaga verovatno nije nešto što bi Zapad pozdravio, ocenjuje BBC, ukazujući da je Ukrajina dobila zapadno oružje uz uslov da ga ne koristi za ciljeve u Rusiji. Napad u Belgorodu, najveći na rusku teritoriju od početka rata, izveden je dok se Ukrajina sprema za ofanzivu kako bi povratila deo svoje teritorije koju je okupirala Rusija, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal navodi da su proukrajinske jedinice i ranije izvodile upade preko granice, ali da je napad u Belgorodskoj oblasti prvi u kom je pokušano zauzimanje čitavih naselja uz podršku teške artiljerije i oklopnih vozila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još 28.000 dece u Srbiji živi ispod apsolutne granice siromaštva. Policajac osumnjičen za ubistvo u Priboju dalje u bekstvu. Polaganje zakletve gradonačelnika sa severa Kosova sutra. Pritisak sa zapada jača veze sa Rusije sa Kinom, izjavi ruski premijer u Pekingu. U Srbiji sutra 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti najavio je da će sutra novoizabrani gradonačelnici u opštini Zvečan, Zubin Potok i Leposa već položiti zakletve. Iljir Peci, koji je pobedio na izborima u Zvečanu, rekao je da će zakletvu položiti u selu Boljetin. Novoizabrani gradonačelnik Leposavića Ljuizim Hetemi će mandat preuzeti u selu Bistrica. Izmir Zećiri, novi gradonačelnik Zubinog Potoka, zakletvu će položiti u selu Čabr. Prethodno 19. maja zakletvu položio gradonačelnik Severne Mitrovice Erdenatić. Poslanica Stranke slobode i pravde u Skupštini Srbije Jelena Milošević izjavila je da načelnik Nišavskog okruga Petar Babović teroriše niške prosvetare, tretirajući ih kao kvote za miting Srpske napredne stranke u petak 26. maja u Beogradu. Ko se usudi da odbije, dobije i pretnju da će dobiti otkaz, rekla je Milošević. Bivši poverenik Srbije za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da pritisci na zaposlena da prisustvuju nekom skupu predstavljaju ugrožavanje ljudskih prava i krivično delo. Otkada je pre dve nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao da se 26. maja dođe na skup u Beogradu za podršku njemu i njegovoj stranci, u Kragujevcu rastu tenzije. Kako javlja Branko Vučković, deo opozicionih stranaka tvrdi da im se javljaju građani koji su na poslu izloženi pritiscima i pretnjama.
Kako tvrde predstavnici pojedinih opozicionih stranaka, uporedo sa angažovanjem autobusa, pojačavaju se i pritisci na zaposlene u javnom sektoru, kako bi Kragujevački odbor Srpske napredne stranke ispunio propisanu kvotu, koja je po rečima narodnog poslanika Veroljuba Stevanovića među najvećim u Srbiji.
Kvota za Kragujevac je oko 9.000, ono što ja znam. Očigledno je da je namera SNS-a da napravi veliki miting na način koji nije prihvatljiv.
Dr. Predrag Delić, predsednik gradskog odbora Narodne stranke u Kragujevcu, kaže da im se obraćaju i ljudi koji su članovi vladajuće partije, ali koji posle tragičnih događaja u Beogradu i Mladenovcu ne žele da učestvuju na kontramitingu.
Na sceni je najveće mobilisanje snaga SNS-a. Svesni su činjenice da gube sve poluge vlasti, da ne prezaju više ni od čega, pokušavajući da naprave jedan masovni miting, primoravajući ljude da na taj miting dođu.
Protekle nedelje na društvenim mrežama se pojavio deo komunikacije u okviru Viber grupe tima američkog fudbala Divlji veprovi, u kome se zahteva da se u interesu kluba mlađi članovi ekipe prijave na spisak putnika za Beograd. Gradski odbor Srpske napredne stranke nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena mailom. Ni funkcioneri te stranke koje smo kontaktirali telefonom nisu želili da komentarišu navode opozicionih stranaka. Na inicijativu narodnih poslanika Dalibora Jekića iz Stranke Slobode i Pravde i Nikole Nešića iz Pokreta Zajedno, predstavnici 11 opozicionih političkih stranaka, pokreta i organizacija iz Kragujevca podneli su zahtev osnovnom javnom tužilaštvu u tom gradu da u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguje na ovakve pojave. Jekić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ta pojava dobila ozbiljne razmere i da su se zbog toga obratili tužilaštvu.
Ovo što se radi jeste krivično delo. Zloupotrebe službenog položaja je krivično delo prinude za koje su zaprećene ozbiljne zatvorske kazne. Smatramo da tužilaštvo ne treba da ćuti na ovakvu pojavu.
Nešić ističe da su pritiscima najizloženiji radnici zaposleni preko agencija na određeno vreme, kao i rukovodioci u statusu vršioca dužnosti. Prema njegovim saznanjima, ta vrsta nelegalnog političkog delovanja najrasprostranjenija je u najvećim kragujevačkim komunalnim preduzećima. Andreja Ilić, direktor energetike preduzeća koje je često spominjeno u tom kontekstu, demantovao je takve navode. On je naglasio da energetika kao poslodavac ne dozvoljava da se u toku radnog vremena vrši politička agitacija i pozvao zaposlene da svaki takav slučaj prijave svom rukovodiocu ili direktoru. Zoran Pavlović, bivši radnik javnog komunalnog preduzeća Zelenilo, koji veruje da je ostao bez posla zbog toga što nije želeo da potpiše pristupnicu Srpskoj naprednoj stranci, kaže da pritiske najčešće vrše niži rukovodioci, koji su na ta mesta došli kao partijski kadrovi. On smatra da su i oni pod pritiskom, jer stranka od njih traži da regrutuju nove članove ili učesnike nekog mitinga, koje po pravilu traže među onima koji nemaju ugovore o radu na neodređeno vreme.
I on ima mogućnost da te pritiska i da ti preti ako ne budeš njihovi lojalan. Vidjet ćemo da će da ti se produži da leći. Meni je rekao da potpišem ako hoću, ja sam to odbio, ali su svi do jednog radnici morali da potpišem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Evropa Nostra, kontinentalna mreža za zaštitu kulturnog nasljeđa, objavila je listu 7 najugroženijih lokacija, od kojih su 3 sa Zapadnog Balkana. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa generalnom sekretarkom te organizacije Sneškom Kvedlig-Mihajlović.
Partizansko groblje u Mostaru, Sveti Stefan u Crnoj Gori i Bistričke vodenice kod Petrovca na Mlavi u Srbiji. 3 su od 7 najugroženijih lokaliteta na svetu za 2023. godinu. Na listi su također lokaliteti iz Belgije, Gruzije, Nemačke i Mađarske. Selekcija je napravljena na osnovu izuzetnog značaja nasljeđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se trenutno suočavaju. Kaže za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Sneška Kvedlig-Mihajlović.
Jedan važan kriterijum je da su ti lokalitete od značaja za evropsku kulturnu baštinu, znači prevazilaze neki isključivo lokalnu dimenziju.
Dodala je da uvek postoji grupa entuzijasta koji se zalažu za lokalitet, što bude signal onima koji donose odluke kako bi se neki lokalitet spasio i sačuvao.
Nekada nije pitanje samo para, vrlo često nije pitanje para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Problem sa lokacijom partizanskog spomen groblja u Mostaru je što je stalno na meti vandala. U junu 2022. razbijeno je oko 700 spomen ploča. Europa Nostra traži plan za očuvanje i održivost područja. Svetom Stefanu, s druge strane, prete nekontrolisani turizam i bespravna gradnja. Meštani nemaju pristup ostrvu i svom kulturnom nasljeđu. Europa Nostra poziva vlasti Crne Gore da to promene. Još jedna lokacija sa područja Zapadnog Balkana je kompleks ruralne balkanske arhitekture. Bistričke Vodenice propadaju zbog dugotrajne napuštenosti i vremenskih uslova. Treba ih sanirati i uključiti u ponudu etnosela Bistrica. Većina lokaliteta za koje se zalaže Europa Nostra bude sačuvana, a naglašava se primer Rosija Montana iz Rumunije.
Nekadašnji rudnik zlata iz rimskog doba, u kome se nalaze veoma važni arheološki ostaci, gde je došla jedna kompanija iz Kanade da investira u taj jedan brutalni način ekstrakcije zlata sa cijanidom, sa otvorenim kopom gde se preseče planina i čitavo to arheološko blago je trebalo da nestane. Mala grupa ljudi koji su rekli ne, mi ne prihvatamo da izgubimo ovaj prostor.
Kreativnim pristupom uspjeli su da privuku pažnju i sačuvaju lokalitet Rosija Montana.
Počeli su na jako kreativne načine da organizuju kampanje, sačuvali su jednu kuću, sačuvali su jednu crkvu itd. I onda je i Europa Nostra podržala tu kampanju, međunarodne organizacije su podržale kampanju. To je bilo na našoj prvoj listi 2013. godine, znači oni su se borili 15 godina.
Rosija Montana je 2021. godine upisana na listu svetske baštine. Jedan od primjera u kojima Europa Nostra nije uspjela je zgrada Nacionalnog teatra u Tirani, koja je srušena uprkos međunarodnim naporima da se sačuva. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Miljana Miletić.
Veliki broj mladih u Bosni i Hercegovini bavi se sportom, pa je tako i u Bratuncu. Kako ćete čuti u priči Sadika Salimovića, pažnju im je nedavno privukao i novi konjički klub Bratstvo.
Ibro Hođić je postao džokej sa nepunih 15 godina.
Pa eto da kažem, 8. razred sam završio igru slučaja. Iz Čačka su ljudi došli, doveli neke konje svoje Engleze. Na toj trke nisu imali jednog jahača da jašu. Bili su meni u ovim našim, prije što se zvali mali konji, to je bilo kao bosanski konji da sam jahao, ponulili su mi da jašem njihovu konja, izjahao sam.
Radio je u mnogim klubovima širom bivše zajedničke države.
Pošao sam, znači, sa svojih 16 godina iz Bratunca, radio sam Mileko Nikšić, prva moja ergela, Čačak, radio sam u Ljubiće, u Požarevcu, Zobnatici, Bečeju, Karađorđevu, radio sam u Beogradu, radio sam u Šapcu, radio sam u bivšem konjičkom klubu Hajduk Stanko, danas Mačvanin, u Bogatiću. Znači, cijel svoj život sam posklonio i posvetio ovom konjičkom sportu.
Ibro je kao maloljetnik postao pobjednik na Beogradskom hipodromu, a taj uspjeh ponovio je i sljedeće godine.
Sa svojih 17 godina na odobrenje mojih roditelja sam bio prvak bivše Jugoslavije na derbiju maršala Tita u Sarajevoj Ćupriji u Beogradu. A sa 18 godina sam ponovio taj uspjeh.
Ljubav prema konjima koja traje 50 godina, Ibro je krunisao ponovnim pokretanjem konjičkog kluba u Bratuncu. Ove godine u ovom gradu bit će organizovano 5 trka.
Prvi je 25. maj, druga je konjička trka kraj jula mjeseca, subota. I imamo 12. augusta, imamo 9. oktobra, imamo 18. novembra kad je godišnjica kluba.
Beriz Merđić, vlasnik Ašince Korzo, zaljubljenik je konjičkog sporta.
Zahvaljujem se konjičkom klubu Bratstvo Bratunac koji je nakon 30 godina organizovao konjičke trke. Odlučio sam da budem pokrovitelj trke pod nazivom Arapi na 1200 metara.
Na ovaj način nastavit će se tradicija konjičkog sporta u Bratuncu koja traje više od jednog vijeka, kaže Ibro.
Ovaj konjički klub postoji 120 godina. 120 godina ovaj klub postoji, jedan je od najstarijih klubova, da kažemo sviju, i od fudbala, košarke i svega. Pa članova u konjičkom klubu imamo 26, ja sam 27. Prošle godine je klub oformljen i registrovan ponovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Upotreba društvenih mreža glavni je uzrok depresije, anksioznosti i sličnih problema među tinejdžerima u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je šef američke službe za javno zdravlje Vivek Murthy. Kako prenosi televizija NBC, pozvao je kompanije i vlasti da preduzmu hitne mere za zaštitu mentalnog zdravlja dece, prenosi Iva Gajić.
Upozorenje Viveka Murtija, doktora medicinskih nauka i viceadmirala, dolazi pošto su među američkim tinejdžerima u protekloj deceniji naglo porasle stope depresije, tuge i beznađa, posebno među devojčicama. Po izveštaju šefa službe javnog zdravlja SAD-a, do 95% tinejdžera između 13 i 17 godina kaže da koristi platforme društvenih medija, a trećina tvrdi da skoro konstantno skroluje, objavljuje ili na drugi način učestvuje na socijalnim medijima. U ovom trenutku nemamo dovoljno dokaza da sa sigurnošću kažemo da su društveni mediji dovoljno bezbedni za našu decu, rekao je Murti. On u izveštaju objavljenom 23. maja poziva da se uspostave jaki bezbedonosni standardi kako bi se adolescenti i tinejdžeri zaštitili od izlaganja štetnom sadržaju i prekomerne upotrebe tih medija. Prema studiji iz 2019. koju je objavio, tinejdžeri koji su provodili više od 3 sata dnevno na mrežama suočeni su sa duplo većim rizikom da imaju loše mentalno zdravlje, uključujući simptome depresije i anksioznosti. Usamljenost je postala epidemija u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Vivek Murti, ilustrujući podatkom da učenici viših razreda osnovnih škola kažu da na društvenim medijima svakodnevno provode u proseku 3,5 sata. Jean Twenge, profesorka psihologije Državnog univerziteta u San Diegu, izjavila je da je depresija među adolescentima počela da raste 2012. u vreme rasta popularnosti pametnih telefona. Dodala je da su tada algoritmi počeli da postaju sofisticiraniji da bi ljude duže držali na društvenim medijima. Upoređivati se sa drugima također može biti štetno, čak i ako znate da je neko možda napravio i 200 selfija da bi dobio jedan dobar na emotivnom nivou, to je drugačije, teško se vari, rekla je Twenge. Pravila tehnoloških kompanija su da korisnici imaju najmanje 13 godina, ali služba javnog zdravlja SAD-a navodi da društvene medije koristi skoro 40% dece između 8 i 12 godina. Profesorka Twenge predlaže da se minimalna starosna granica postavi na 16 godina. Jim Steyer, osnivač Common Sense Media, organizacije koja se zalaže za bezbednost dece u medijima, rekao je da bi kreatori politike morali da se fokusiraju na dobrobit najmlađih. Kako je preneo NBC, istraživački centar Pew saopštio je da su najpopularnije platforme među tinejdžerima u SAD-u TikTok, Snapchat i Instagram. Vivek Murti u izveštaju društvene medije navodi i kao neke od uzročnika poremećaja u ishrani, telesnu dismorfiju, poremećaj u kom osoba doživljava delove svog tela kao ružne ili deformisane i neprivlačne, nisko samopoštovanje mladih. Po zaključcima šefa Američke službe javnog zdravlja, dokazi ukazuju na vezu prekomerne upotrebe mreža i poremećaja pažnje ili hiperaktivnosti. Stručnjaci koje je kontaktirao NBC napominju da su spavanje i društvena interakcija licem u lice korisni za mentalno zdravlje, te da je problem ako su deca na mreži kada bi trebalo da budu u krevetu ili da provode vreme sa prijateljima. Razgovarajte sa decom o tome sa kim se povezuju, podešavanjima privatnosti, iskustvima na mreži i kako tamo provode vreme, preporučila je služba javnog zdravlja Sjedinjenih Američkih Država.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Još 28.000 dece u Srbiji živi ispod apsolutne granice siromaštva, saopštio UNICEF. Policajac osumnjičen za ubistvo u Priboju i dalje u bekstvu. Sutra polaganje zakletve gradonačelnika na severu Kosova. Pritisak sa zapada jača veze Rusije sa Kinom, izjavio ruski premijer u Pekingu. U Srbiji sutra 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.